13. kapitel. Det var ikke før om natten efter den første dag på sydsiden, at vi mærkede noget til ildfolket. En trup, rimeligvis vandrende jæger, slog lejr ikke langt fra det træ hængører, jeg havde valgt til hvilested for natten. Vi blev urolige, da vi hørte deres stemmer. Men senere, da mørket brød frem, følte vi os tiltrukne af ilden. Vi gled varsomt fra træ til træ, indtil vi havde et godt overblik over stedet. De havde tændt deres ild på en åben plads inde mellem træerne og tæt nede ved floden. Omkring bålet sad der en halv snes ildmænd. Pludselig greb hængører krampagtigt fat i mig, og jeg kunne mærke, at han rystede på hele kroppen. Jeg så nøjere efter og opdagede den lille visne jæger, der flere år i forvejen havde skudt stump tand ned fra træet. Da han rejste sig og gik omkring for at finde mere træ til ilden, så jeg, hvorledes han hinkede på sit dårlige ben. Det må have været en varig skade, hvad det så end var. Det forekom mig desuden, at han var blevet mere mager og vissen end før, og håret i hans ansigt var nu helt gråt. De andre jæger var unge mænd. Jeg lagde mærke til deres buer og pil, der lå tæt ved dem på jorden. Jeg kendte nu disse indretninger og vidste, hvad de kunne bruges til. Ildmændene bar skind af vilde dyr over skuldrene og omkring lænden, men deres arme og ben var nøgne, og de havde heller intet fodtøj på. De var, som jeg engang før har sagt, ikke så behårede som vi. Deres hoveder var ikke større end vore, og med hensyn til pandens hældningsgrad var der heller ikke så stor forskel. De lugede næppe så stærkt med overkroppen som vi, når de gik. De var heller ikke så elastiske og smidige i deres bevægelser. Ryggrad, hofte og knælet syntes mere stive hos dem end hos os. Deres arme var heller ikke så lange som vore, og jeg mindes ikke nogensinde at have set dem støtte sig på hænderne ved at røre med knoerne ved jorden, når de gik. Lægemerne var også mere fyldige og alt mere symmetrisk hos dem, og deres ansigter var smukkere. Næseborene åbnede nedad, og næsens ryg var kraftigere udviklet, og ikke så flad og sammentrykt som hos hårdens folk. Deres læber hang heller ikke så sløft ned, og deres hjørnetænder lignede ikke så udpræget hugtænder. Ikke des mindre var de alle lige så smalle om hofterne som vi, og overgik os vel heller ikke stort i vægt. Der var alt i alt mindre forskel på dem og os, end der var på skovfolket og os. Alle tre arter var umiskendeligt beslægtede, og det endda ikke så langt ude. Ilden de sad om virkede højeligt tiltrækkende på os. Hængører og jeg sad i timer og så på flammerne og røgen. Det var især fortryllende, når der blev kastet mere ved på bålet, og et væld af gnister steg op i luften. Jeg ville gerne være gået lidt nærmere hen og have set på ilden, men det kunne ikke lade sig gøre. Vi sad sammen krøbne i forgreningen på et træ i udkanten af den åbne plads, og vi tog ikke udsætte os for at blive opdaget. Ildmændene sad på huk omkring ilden med panden hvilende mod deres knæ. Det var ikke nogen tryg søvn, de fik. De bevægede deres ører fremad i søvne og var urolige. Hvert øjeblik rejste en eller anden af dem sig og kastede mere på ilden. Ude bag den oplyste kreds i skoven strejfede der rovdyr rundt i mørket. Hængører, jeg kendte dem på deres lyde. Der var blandt andet vilde hunde og en hyæne. En tid lang var der en vældig gøen og snæren, der øjeblikkeligt vækkede alle mændene ved ilden. En gang stod der en løve og en løvinde neden under vort træ og gloede med strittende manker og tindrende øjne ud på pladsen. Hannen slikkede sig om flaben og trippede ivrigt af begær på forpoterne, som om den virkelig ville gå ud og tage sig noget kød. Hunden var mere forsigtig. Det var den, der fik øje på os. Og parret stod længe helt stille og så op i træet med vibrerende og vejende næsebor. Derpå knurrede de, kastede atter et blik ud på ilden og forsvandt ind i skoven. Hængører og jeg sad endnu meget længere så til. Nu og der kunne vi høre tunge læmer brase gennem krattet og under skoven, og i mulmet på den anden side af lyskredsen kunne vi se øjne skinne i lyset fra ilden. I nogen afstand brølte der en løve, og fjernt borte hylte et eller andet såret dyr på et drikkested, hvor det sandsynligvis lå og plaskede omkring i vandet. Nede fra floden lød rhinocerossernes vældige grynten. Om morgenen, da vi havde sovet ud, kravlede vi tilbage til ilden. Den ulmede endnu, og ildmændene var borte. Vi afsøgte for en sikkerheds skyld først skoven omkring stedet, og løb derpå hen til ilden. Jeg havde nok lyst til at se, hvad det var, og jeg samlede et stykke glående kul op med min tommeltot og pegefinger. Jeg lod det hurtigt færdigt igen, og det skrig af smerte og skræk, jeg udstødte, gjorde sådan et indtryk på Hængøre, at han for op i træerne. Hans flugt gjorde også mig bange, og jeg løb bagefter ham. Næste gang var vi mere forsigtige og tog os i jagt for gløderne. I stedet for gav vi os til at efterligne ildmændene. Vi satte os på huk ved ilden, hvilte hovedet på knæerne og lod som om vi sov. Dernæst efterabede vi ildmændenes sprog, talte til hinanden som vi havde hørt dem gøre og lavede en forfærdelig ståhej. Jeg kom i tanke om, at jeg havde set den gamle jæger støde op i ilden med en pind. Jeg gav mig ligeledes til at støde op i ilden med en pind, ravede en dynge glødende kul frem og virvlede hele skyer og hvid aske op. Det fandt vi uhyre morsomt, og vi var begge snart helt hvide af aske. Det kunne ikke være andet, end at vi også måtte efterabe ildmændenes måde at holde ilden ved lige på. Vi prøvede først med små stykker træ. Det gik udmærket. Træet brændte og knitrede, og vi dansede og pludrede af henrykkelse. Derpå gav vi os til at kaste større stykker træ på ilden. Vi lagde hurtigt mere og mere på, indtil vi havde et mægtigt bål, og vi sprang ivrigt frem og tilbage og hentede bunker af visne grene og kviste inde fra skoven. Flammerne steg højere og højere, og røgsøjlen ragede op over træerne. Der hørtes en susen og knitren og knasen. Det var det største stykke arbejde, vi nogensinde havde fået udrettet med vores hænder, og vi var stolte deraf. Vi syntes, at vi var rigtige ildmænd, og vi dansede rundt som hvide troldmænd i skæret fra flammerne. Ilden begyndte at fange i det tørre græs og under skoven. Men det så vi ikke. Pludselig stod et stort træ ved randen af den åbne plads i flammer. Vi så lidt forskrækkede på træet. Heden drev os tilbage igen. Ilden tændte i et andet træ, og så i et til, og tog dernæst en halv snes på en gang. Vi begyndte at blive bange. Uhyret havde slidt sig løs. Vi krøb sammen i angst, mens ilden bredte sig rundt til alle sider og indesluttede os. I Hængøres øjne sås det klagende udtryk, der altid kom, når der var noget, vi ikke kunne forstå, og jeg ved, at det samme udtryk må have været synligt i mit blik. Vi krøb tæt sammen og lagde armene omkring hinanden, indtil heden nåede os, og lugten af svedent hår fyldte vores næsebor. Da rejste vi os og flygtede mod vest gennem skoven, og vi så tilbage og lå, mens vi løb. Ved middagstid kom vi til et næs, der, som vi senere opdagede, dannedes ved, at floden der gjorde en stor bue, ja, næsten løb i kreds. Tværs over landtungens rod lå der en del lave, delvis træklædte høje sammenklumpede. Over disse klatrede vi. Og så alt imens tilbage på skoven, der nu var forvandlet til et flammehav, som hurtigt væltede sig østerpå foran en tiltagende storm. Vi drog videre i retning langs med floden, og før vi anede det, var vi midt i ildfolkets land. Stedet var ypperligt valgt i strategisk henseende. Det var en halvø beskyttet på tre sider ved flodens bøjning. Kun på en side var den tilgængelig fra land. Det var den smalle rod, og der dannede de lave høje et naturligt værn. Således godt afsondret fra den øvrige verden må ildfolket her have levet og trivedes i lange tider. I virkeligheden tror jeg, at det var denne blomstring, der var årsagen til det senere vandring, som blev en sådan ulykke for os. Ildfolket må have vokset i tal, til dets bostavnsgrænser blev for trange til at kunne omfatte alle medlemmerne. Det bredte sig videre, og i løbet heraf jo det vor stamme foran sig, slog sig ned i vore huler, og tog det område, der indtil da havde været vort. Hængøre og jeg drømte ikke om noget sådant, da vi gæstede ildfolkets godt beskyttede bosted. Vi havde kun én tanke, og det var tanken om at komme bort så hurtigt som muligt. Skønt vi på den anden side heller ikke kunne lade være med lige at kigge på staden. Der så vi for første gang ildfolkets kvinder og børn. De sidste krøb næsten alle nøgne omkring. Kvinderne var derimod klædte i huder af vilde dyr. Ildfolket boede ligesom vi i huler. Den åbne plads foran disse skrånede ned til floden. På denne plads brændte der mange små bål. Om ildfolket tilberedte deres mad ved disse bål, kan jeg ikke sige. Hængøre og jeg så dem ikke stege eller koge noget der. Dog synes det mig, at der ikke kan være nogen tvivl om, at ildfolket har kendt til at tilberede mad. Og men måske på en meget primitiv måde. Ligesom vi brugte de hule græskar til at hente vand fra floden i. Der herskede livligt røger på pladsen af folk, der kom og gik. Kvinder og børn råbte og skreg mellem hver andre. De sidstnævnte sprang omkring og legede og skar ansigter af hver andre. Akkurat som børnene hos os. Og ligheden mellem dem og vore børn var større end ligheden mellem de voksne i ildfolket og vore voksne mænd og kvinder. Hængøre og jeg tøvede ikke længe. Vi så nogle af de halvvoksne drenge skyde med bue, og vi sneg os tilbage til den tætte skov og ned til floden. Og der fandt vi en katamaran. En virkelig katamaran. En, der åbenbart var lavet af en ildmand. De to stænger var surede fast til hinanden med seje rødder, og de holdtes desuden sammen af tværstykker af træ. Denne gang fik vi ideen samtidig. Vi ønskede at slippe bort fra ildfolkets land. Fandtes der så nogen bedre måde at flygte på, end ved at sætte over floden på disse stammer, som lå der og ventede? Vi kravlede ombord og støtte fra land. Noget greb pludselig fat i katamaranen og kastede den lidt længere nede voldsomt ind mod bredden igen. Det kom så brat, at vi nær var faldende i vandet. Katamaranen var bundet med et tov af snoede rødder. Vi gjorde den los og satte på ny af fra land. Da vi var nået ud, hvor strømmen gik, var vort fartøj glidet så langt ned ad floden, at ildfolkets boplads lå lige foran os. Dog sad vi med blikket festnet på den modsatte bred, og var så optagende at ro, at vi slet ikke så det, før vi vækkedes ved et hyl inde fra land. Vi så os om. Der stod en hel mængde ildfolk og stirrede og pegede på os. Andre var ved at kravle ud af deres huler. Vi satte os hen for at se på dem og glemte helt at ro. Der var en vældig larm og bevægelse inde på land. Nogle af ildmændene afskød deres buer efter os, og enkelte pile faldt i vor nærhed, men bredden var dog alt for langt borte. Det var en stor dag for Hængøre og mig. I øst fyldtes den halve himmel af røgen fra den uhyre brand, vi havde tændt, og her sad vi selv midt på floden fuldkommen sikre og rejste en stor kreds om ildfolkets befæstede bostavn. Vi sad og lå ad dem, mens vi ilte forbi, og svingede først mod syd, derpå mod sydøst og øst, og endog nordøst, så igen mod sydøst og syd. En stor dobbeltbue, ved hvilken floden næsten slog knude på sig selv. Vi drog hurtigt videre mod vest. Ildfolkets land lå allerede langt bag os, da en kendt egn pludselig gled frem for vort blik. Det var den store drikkeplads, hvor vi havde været et par gange for at se på dyrene, når de kom ned for at drikke. Hinsides denne plads vidste vi, at gulerodsstykket og længere nede hulerne og hårdens bostavn lå. Vi begyndte at ro for at nå land. Egnen ilte forbi os i stor hast. Før vi vidste af det, var vi nede ved hårdens drikkested. Et stort antal kvinder og børn, der skulle hente vand, var nede ved floden for at fylde deres græsker. Da de fik øje på os, ude på vandet benede de som besatte op ad stierne og lod i forskrækkelsen græskarne falde. De blev liggende i en lang række, hvor kvinderne og børnene var flygtet op til hulerne. Vi gik i land og tænkte naturligvis ikke på at fortøje katamaranen, som derfor fortsatte rejsen på egen hånd videre ned ad floden. Vi kryb forsigtigt op ad en af løbestierne. Hårdens medlemmer var alle forsvundne ind i deres huler. Hister her var der en og anden, der stak hovedet ud efter os. Rødøje mærkede vi ikke noget til. Men nu var vi derhjemme. Og denne nat sov vi igen i vor egen lille hule højt oppe i klippen. Før dette kunne ske, måtte vi dog først sætte et par stridsløsne unge mænd, der havde taget den i besiddelse på døren,